Experiența urbană cu Maria Duda la 7.
Salut! Suntem la o nouă emisiune de experiență urbană și de data aceasta o avem cu noi pe Irina Leca, de la Monumente Uitate, arhitect, investigator, istoric. Ce te mai ocupi?
Sunt istoric de artă.
Istoric de artă, ca Mirela Duculescu, care are tangențe cu arhitectura și cu spațiul public.
Da. Sunt într-adevăr într-un grup foarte mare de arhitecți, dar am scăpat de...
Ești civil printre arhitecți.
Da, eu gravitez în jurul arhitecților.
Avem nevoie de cineva în jurul căruia să gravităm, că altfel stăm doar și colorăm acolo cărțile noastre. Povestește-ne un pic, ești din București?
Sunt din Constanța, născută și crescută în Constanța, mutată la 18 ani în București, după ce timp de 2 ani am experimentat, să zic așa, am mai venit din când în când, dar la 18 ani m-am mutat cu toate catrafusele, am început facultatea și am devenit bucureșteancă cu acte în regulă la 2-3 ani mai târziu. Acum, da, am buletin de București, eu vreau să spun despre mine că sunt bucureșteancă.
Excelent. Întrebarea este, apropo de tranziția de la mare la orizontul plat cu blocuri, care e relația ta cu Bucureștiul? Cum v-ați găsit? Cum v-ați îndrăgostit unul de altul?
Zicem că suntem chiar îndrăgostiți unul de celălalt, dar este o relație dinamică și plină de provocări. Bucureștiul, multă vreme pot să zic că m-am găsit printre cei care criticau Bucureștiul foarte mult. Mereu nemulțumiți, mereu gândindu-se că ar fi mai bine dacă ar fi așa. În continuare văd lucrurile care s-ar putea schimba, dar am urmat sfatul unei prietene foarte bune care mi-a spus la un moment dat: Bucureștiul trebuie să-l privești descriptiv. Nu trebuie să te gândești la el ce ai putea să schimbi, pur și simplu te bucuri de el așa cum e, ca și cum ai fi turist. Și asta, chestia asta mi-a fost pusă acum, nu știu, vreo 3 ani și vreau să zic că de atunci, urmând sfaturile prietenei mele, am o relație mult mai pașnică cu Bucureștiul. Mă bucur mult mai mult de el și îi văd fațete noi, ca să zic așa, în fiecare zi altceva nou.
Te relaxează, da, într-adevăr, e o viziune pozitivă.
Neutră și benefică pe termen lung, să zic așa.
Și din punct de vedere profesional, ce cadru îți oferă Bucureștiul? El a fost subiectul de lucru sau de fapt, ca să facem introducerea mai largă în subiect, te ocupi de Monumente Uitate?
Mă ocup, cum ziceam, sunt istoric de artă, lucrez într-o organizație non-profit care derulează proiectul Monumente Uitate. Organizația se cheamă Asociația Arhe. Are 4 ani vechime, în 2012. Creștem încet. Și da, proiectul nostru, vârful nostru de lance este proiectul Monumente Uitate, care inventariază din 2008 castelele și conacele din România. Am găsit 1300 și ceva până acum. Le-am strâns pe toate pe un site, dar despre asta o să povestim puțin de mai încolo. Și de ce am ajuns eu în București? Practic, ce m-a atras? Care-i povestea din spate?
Da, și asta, care-i povestea din spate și ce a reușit să-ți ofere la investigațiile tale Bucureștiul?
Ei, având în vedere că sunt din Constanța, oportunitățile mele în Constanța nu erau foarte multe, mai ales că am ales să merg pe un drum oarecum mai puțin comun, să studiez istoria artei. Nu era la mine în liceu o variantă foarte des întâlnită de studii printre colegi și variantele pe care le aveam nu erau foarte multe. Adică puteam să vin la București, puteam să merg la Iași, la Cluj sau puteam să plec afară. Am ales să vin la București pentru că era cel mai... era și aproape, era și facil, mulți dintre prietenii mei se mutau aici. Am descoperit un oraș foarte diferit de cel în care am crescut, în același timp cu foarte multe asemănări, pot să zic, adică poate dacă m-aș fi mutat la Cluj ar fi fost radical diferit, dar așa Bucureștiul e la, nu știu, 200 și ceva de kilometri. Cultural vorbind, nu suntem foarte diferiți și e melanjul ăsta de oameni veniți din toate colțurile țării, care cumva vin aici în căutare de ceva, vor să se realizeze, caută dragoste, realizare profesională, bani. Mă regăseam în peisaj la 18 ani. În prezent...
În prezent suntem turiști.
Da, în prezent privesc cu relaxare, da.
I never meant to be so bad to you. One thing I said that I would never do. A look from you and I would fall from grace, and that would wipe the smile right from my face. Do you remember when we used to dance? An incident arose from circumstance. One thing led to another, we were young, and we would scream together songs unsung. It was the heat of the moment, telling me what my heart meant. The heat of the moment showed in your eyes. And now you find yourself in 82. The disco hotspots hold no charm for you. You can't concern yourself with bigger things. You catch a pull and ride the dragon's wings. Cause it's the heat of the moment, the heat of the moment, the heat of the moment showed in your eyes.
Crawl and you like you're something else. Where you are and where it's at, you see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become.
Station.
Remember that tank top you bought me? You wrote "You're gorgeous" on it. You took me to your rented motor car and filmed me on the bonnet. You got me to hitch my knees up and pulled my legs apart. You took an Instamatic camera and pulled my sleeves around my heart.
Because you're gorgeous, I'd do anything for you.
Clothes were sexy. You tore away my shirt. You rubbed an ice cube on my chest. Snapped me till it hurt.
Big as yours.
Paid me £20. You promised to put me in a magazine on every table in every lounge.
Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous, I know you'll get me through.
Experiența urbană cu Maria Duda la Seven.
Cum ai pornit Monumente Uitate?
Nu, n-am pornit eu. Proiectul a fost pornit în Facultatea de Arhitectură, în Facultatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București, în cadrul unui curs de istoria și teoria arhitecturii ținut de doamna Anca Brătuleanu. Și o parte dintre colegele mele de acum erau studente pe vremea aceea și fusese summit-ul NATO, nu știu dacă mai ții minte. Oh,
da,
și atunci...
Da, da.
București era total blocat, Bucureștiul era total blocat, așa că li s-a oferit, mă rog, ca o paranteză, era un curs despre istoria reședințelor boierești de pe teritoriul României. Și tot se vorbea despre curțile lui Cantacuzino, nu știu care, palatul, nu știu care, și la un moment dat cineva din public întreabă, bine, bine, da, Transilvania? Unde e Transilvania în toată povestea asta? Răspunsul? Nu știm. N-au mai fost făcute cercetări în teren, nu mai știm câte există, apar n-avem. Ce să facem? Ce să facem? Vine summit-ul NATO, câteva zile nimeni nu face nimic, nu mai bine vă mergeți voi pe teren prin țară să vedeți, uitați, luați lista monumentelor istorice din 2004, uitați-vă acolo ce avem conace castele, mergeți și vedeți-le, mai există, nu mai există, ce s-a întâmplat cu ele. Și așa s-a întâmplat, au plecat vreo 100 și ceva de studenți pe teren, s-au întors cu sute de poze, releve, tot felul, imagini de arhivă, localnici le dădeau tot felul de informații despre...
Deci ăsta e aspectul de... pozitiv al summitului NATO de care nu știe
nimeni, de fapt. Lumea nu prea știe despre povestea asta. Și s-au întors cu o cantitate de material extraordinar de relevantă. Ce să se întâmple cu ea, ce să se întâmple... Câteva dintre studente s-au pus să le analizeze, să le împartă, să le sorteze, nu toate pozele erau bune. Mă rog, anul următor, bineînțeles, de fapt nici măcar anul următor, vara, pentru că summit-ul a fost în iarnă, dacă nu știu, vara, o nouă tură pe teren, alt material. Anul următor, la fel, și s-a strâns o arhivă sute de giga, să-i zicem așa.
Da.
În 2010, dacă nu mă înșel, s-a început organizarea arhivei, sortarea pe județe, s-au pus bazele unui site, după care eu am apărut în peisaj, da, undeva prin 2010, ca o paranteză, întotdeauna, când eram în liceu, în Constanța, mă gândeam, îmi plăceau foarte mult castelele, la castelele de mici, castelele și conacele sunt viața.
De la castelele de nisip la castelele...
Da, da, foarte bine. Și la un moment dat, nu știu cum, am dat, efectiv, pe internet căutând ceva, am dat peste blogul Monumente Uitate. Pe vremea aia era doar un blog. Uitându-mă prin echipă, pe lângă faptul că am fost dată pe spate că există așa ceva și că există cineva care se ocupă de chestia asta, printre membrii echipei se afla o persoană pe care o cunoșteam de mai de mult. Așa că i-am scris, am întrebat dacă nu cumva au nevoie de un istoric de artă, mi-au spus că, ba da, super, pentru că e, ne mai diversificăm și noi echipa și ne-am văzut, ne-am plăcut și am început să lucrăm împreună și să dăm un suflu nou proiectului. Câțiva ani mai târziu am pus bazele asociației, apoi am început să aplicăm la proiecte și de aici e un drum știut, deci toți cei care activează cumva în domeniul cultural în România.
Am descoperit vara aceasta în mod foarte practic harta monumentelor uitate pe care o aveți la voi pe site și unde chiar încurajez că toți ascultătorii și cititorii să meargă și să o vizualizeze și să încerce pe propriile picioare și roți drumurile țării, care au multe surprize de-a lungul lor. Și e extraordinar, pe lângă faptul că e extraordinar de ofertanda și gama de cunoștințe și de detalii pe care le oferă este excepțională. Dacă este o cantitate de lucru, de muncă impresionantă.
Da, a fost o cantitate de muncă într-adevăr impresionantă acum câțiva ani când am refăcut site-ul. Acum, încet, încet, noi avem grijă de el, mai updatăm, mai urcăm imagini noi, mai... ne-am schimbat puțin direcția, am trecut de la partea de cercetare și inventariere, am trecut la chestii ceva mai concrete, lucrăm propriu-zis acum cu proprietarii de castele și conacei, ajutăm pe cei care doresc să își găsească un drum în a-și salva proprietățile. Cumva e o evoluție firească și naturală și ne bucurăm că s-a întâmplat lucrul ăsta, dar în tot acest timp platforma încet, încet, nu pot să zic că este neglijată, dar nu-i mai putem aloca la fel de mult timp, deși ținem foarte mult la acest proiect. Și chiar ne dorim ca la anul să îl împrospătăm iar, fie cu un nou design, fie cu o nouă tură de fotografii, fie chiar cu o aplicație pe telefon care să te ducă mai aproape de castelele și conacele din România. Acum un an am instalat un modul de crowdsourcing, care încercăm să-l perfecționăm acum să meargă cât mai ușor, astfel încât fiecare turist sau fiecare om care merge pe teren cu harta monumente uitate să ne poată trimite o poză de la fața locului. Uite, a mai căzut un încadrament sau de ce nu, optimist. Uite, s-a restaurat conacul și atunci suntem într-adevăr fericiți.
Și apropo de acest lucru, voi le aveți pe categorii îndosariate respectivele clădiri în funcție de starea în care se află. Sunt foarte multe care au dispărut, care sunt cele cu pinul gri spre negru.
Roșu.
Sunt cele care se află în stare bună, sunt cele care se află cu semnal de alarmă. Și da, asta observând și mergând prin țară, apropo de ceea ce povesteam mai devreme, s-a văzut, se simte că sunt familii care au luat fie prin concesiune și fie prin retrocedare și care și-au creat propriile fundații pentru a reuși prin donațiile prietenilor sau al altor organizații să reușească să facă restaurare cu propriile mâini. Sunt foarte multe care aparțin statului și care au lacătul pe ușă. Și care e evoluția monumente uitate? Deci după hartă, după site, pe ce vă concentrați acum?
Cum ziceam, chestii concrete. Uite, spre exemplu, vara aceasta, alături de asociația Castel Telechii din Gornești, practic asociația care se ocupă de Castelul Telechii din Gornești, formată din proprietarii actuali, plus voluntari, plus experți, etc., am organizat la Gornești o școală de vară, prin care ei au avut anul trecut o școală de vară unde noi am fost parteneri, prin care au realizat releveul castelului și un studiu istoric, iar noi anul acesta am zis că hai să mergem puțin mai departe, hai să strângem un grup mare de studenți din tot felul de discipline, specialiști, experți la fel, din mai multe discipline, să-i punem pe toți la lucru, să ne gândim ce putem face cu un castel de aproape 60 de camere, de, nu pot să zic suprafața acum, să nu zic prostie, este mare. Un parc dendrologic de câteva hectare, ce poți să faci cu astfel de clădire care mănâncă fonduri considerabile, ce poți să faci cu ea în secolul 21? Fix asta este problema proprietarilor care au moștenit și trebuie să fie responsabili și să aibă grijă de reședința familiei care are o istorie de 600 de ani și e de datoria lor, adică simt o presiune foarte mare în direcția aceasta și am vrut să-i ajutăm. Așa că ne-am strâns câteva zeci de persoane, ne-am pus capetele la bătaie, ne gândim ce se poate face din punct de vedere economic, din punct de vedere sociologic, cum interacționează comunitatea locală cu monumentul, care sunt asset-urile sau care sunt punctele de istorie artei pe care le putem scoate în evidență, care pot servi la o strategie de marketing, să zicem, ce se poate face din punct de vedere arhitectural cu clădirea. Toate acestea pentru a construi o strategie pe următorii 5, 10, 15 ani. Mai mult nu-ți spun că încă...
E un business plan, de fapt, care trebuie pus la...
Despre asta este vorba, da. Iar în spatele acestei școli de vară se află un proiect pe care noi l-am început anul trecut. Se cheamă Castele și Conace Revitalizate. Este un mic spin-off al Monumente Uitate, unde vrem să schimbăm puțin discursul. Pentru că Monumente Uitate, deși noi acolo avem un nu mare, zicem că nu sunt uitate, zici Monumente Uitate, te gândești automat la niște ruine sau abandon, neglijență. Ok, Castele și Conace Revitalizate, vorbim despre exemple de succes, scoatem în față proprietari care au inițiativă, care au găsit soluții. Am găsit 100 și ceva de exemple, e destul de bine din 1000, să zici.
Din 1300 sunt 10% aproape.
Da, vorbim de proprietari privați, proprietari publici, stat român, biserică, tot fel. Și cumva, din experiența fiecăruia, să tragem o concluzie. Să poată fi fiecare experiență pozitivă, să poată servi ca exemplu pentru alți proprietari care încă nu și-au găsit direcția sau poate au o proprietate asemănătoare. De cele mai multe ori, noi discutând cu ei, le-am aplicat un chestionar. Aceleași 5 întrebări, au călătorit prin toată țara, s-au întors cu tot felul de răspunsuri, cât se poate de variat. Dar din când în când, atunci când vorbeam de probleme, vreau cam aceleași povești. Lipsa specialiștilor, lipsa meșterilor specializați care să-i ajute, lipsa îndrumării mai, cum să zic, accesibile la preț, lipsa interesului comunității locale, problemele juridice și administrative, blocajele cu primăriile, etc., etc. Și ca final de proiect, cel puțin pe anul acesta, ne-am propus să aducem o parte dintre cazurile pe care noi le-am considerat reprezentative, să le aducem la un loc și să-i facem pe toți acești oameni să-și împărtășească experiențele și bunele practici și cumva să se ajute unii pe ceilalți pentru a merge mai departe și a schimba puțin destinul, măcar pentru proprietățile care, unde se dorește a se face ceva, dar încă nu s-a găsit acea soluție să fie perfect.
Un curs de o colecție de stories, de storytelling.
Oh, de multe, multe.
Care ajută.
You and me, we were the pretenders. We let it all slip away. In the end, what you don't surrender, well, the world just strips away. Girl, ain't no kindness in the face of strangers. We ain't gonna find no miracles here. Well, you can wait on your blessings, my darling. I got a deal for you right here. I ain't looking for prayers of pity. I ain't coming around searching for a crutch. I just want someone to talk to and a little of that human touch. Just a little of that human touch. Ain't no mercy on the streets of this town. Ain't no bread from heavenly skies. Ain't nobody drawing wine from this blood. It's just you and me tonight. Tell me in a world without pity, do you think what I'm asking's too much? I just want something to hold on to and a little of that human touch. Just a little of that human touch.
Give me a little.
Lucky Number, Lucky Station.
Radio 7.
The way we're
Lucky number, lucky station.
Radio 7.
Wind me up, put me down, stop me up and watch me go. I'll be running circles around you sooner than you know. A little up and around, I'm out of tune. Just kicking this can along the avenue, but I'm alright. 'Cause it's easy once you know how it's done. You can't stop now, it's already begun. You feel it running through your bones, and you jerk it out. Get out.
Experiența urbană cu Maria Duda.
În paralel cu monumente uitate, ai trecut și de partea oficialităților, să spunem așa, acum picioruș și amuzant în discursurile pe care le-am avut, în dialogurile pe care le-am avut anterior, tot așa și cu Adrian Bălteanu, observatorul urban care a trecut de partea celor cărora le trimitea scrisorile respectiv la Ministerul Culturii, la fel și cu alți invitați. Tu te-ai strecurat cu te-au strecurat cu brațele deschise de partea lor, cei de la Institutul Patrimoniului, de protecția patrimoniului.
Institutul Național al Patrimoniului, the National Institute for Romanian Heritage.
Și ce se întâmplă acolo? Cum e pe culoarele Institutului Național?
Este interesant. Este o experiență inedită pentru mine, pentru că odată venind din sectorul non-profit, unde, non-profit, să zicem că e un adjectiv care nu se potrivește, din sectorul cultural independent. Și prin independent înțeleg foarte dinamic, înțeleg proactiv, înțeleg mereu în căutare de idei ingenioase, de soluții. M-am ajuns în sistem. Și învăț. Din prima zi când am intrat acolo învăț și este o experiență foarte utilă pentru oricine activează în sectorul cultural de la noi. Noi, cei din ONG-uri, cumva îmi schimb pălăriile și
foarte
amuzant. Dar noi, cei din ONG-uri, nu putem exista, nu putem activa fără stat, fără un fel de interacțiune cu statul. Putem să ne batem cu statul, putem să primim finanțări de la stat, putem să avem parteneriate cu startup, tot felul de relații. Și este o experiență foarte utilă pentru că înțeleg cum funcționează de cealaltă parte a baricadei. De ce apar blocajele, unde apar blocajele, cum se mișcă lucrurile și impresia mea este că, într-adevăr, da, lucrurile se mișcă. Ritmul este, într-adevăr, diferit pentru că echipele sunt mult mai mari, birocrația există, trebuie urmați mereu pașii legali, prevăzuți în tot felul de documente.
Metodologii,
norme.
Tradiții.
Da. Lucrezi, într-adevăr, nu mai e același om care face mai multe chestii sau nu e o echipă de 3 oameni, deodată sunt 20 de persoane care trebuie să fie de acord într-un proiect. Cum să zic așa, to wrap it up, e frumos, îmi place, e solicitant, dar e o etapă foarte, foarte utilă în parcursul profesional.
Da, dacă asta îți creează un bagaj mai complet de cunoștință pentru lupte
da, mai mari. Plus că este atmosfera de așa natură, adică suntem destul de mulți care am trecut puțin de partea cealaltă a baricadei în perioada asta, să arătăm, să dovedim, să facem, cum e și Adi.
Cum e și Loredana Brumă, cum da. E și Raluca Munteanu. Nu e și ales Stoica.
Da. Toți cu mai multe pălării.
Se poartă, trebuie să fim maleabili. Ca întrebare de final, ce arde pentru Institutul Național al Patrimoniului? Am văzut că aveți un proiect și cu Calup, avem să vorbim despre el, că se apropie.
Da, cum? Da, e cât se poate de public. Chiar de aici merg să mă întâlnesc cu ei. Să-ți povestesc puțin despre ce se întâmplă.
Ca să știm, să venim în pâlc, să vedem.
Da, n-o să zic prea multe, că îi las pe ei să vină cu toate detaliile, dar îți povestesc puțin despre ce am făcut. Institutul Național al Patrimoniului are în administrare o căsuță foarte frumoasă pe calea Șerban Vodă, numărul 33, una dintre cele mai vechi case din București. Unii zic că cea mai veche, acum, nu, e una dintre cele mai vechi. O casă foarte frumoasă, cu foarte multe detalii încă existente, cu o grădină foarte simpatică, care nu era chiar așa de simpatică acum o lună și ceva. Și noi de la institut am fost la un moment dat la un curs și am rămas foarte profund impresionați de pitorescul căsuței și am zis că nu, cumva ceva trebuie să se întâmple cu casa aia. Întâlnindu-ne cu cei de la Calup, la fel, și ei au zis, da, ceva cumva trebuie să se întâmple cu casa aia. Așa că cumva ne-am
dat mâna aia
și am zis, da, ok, hai să facem ceva cu casa aia. Casa era nu abandonată, nu era utilizată, adică era utilizată din când în când pentru cursuri și așa, dar beciul era spațiu de depozitare, grădina era lăsată așa cum era și cu tot felul de vegetație crescută. Ne-am apucat, am curățat, am scos, am tăiat, am remobilat și ei au avut o idee și o inițiativă foarte faină să lucreze cu cei de la MEDS, să facă practic din căsuța din Șerban Vodă una dintre locațiile MEDS și așa, cred că vreo 20 de studenți din toată lumea au pus mână de la mână și ne-au ajutat să reparăm căsuța și să amenajăm grădina, care se va deschide acum pe 16 septembrie printr-un eveniment despre care o să vă povestească cei de la Calup curând, noi ca echipă, deci noi interdisciplinari, așa. Am vrut să recreăm cumva o atmosferă mai orientală, mai, cum să zic, mai intimă, mai
casă
special.
De Târgoveți, era pe vreme. Salonul înăuntru, case, cu totul.
Așa, și prin mobilier și prin amenajare o să fie puțin diferit de lucrurile cu care s-a obișnuit publicul bucureștean. Sperăm să le placă, pentru că noi chiar ne-am petrecut... O lună din vară, deci nopțile, timp de o lună lucrând în acea casă și am simțit vibe-ul, dacă pot să zic vibe.
Spiritul,
da, și atmosfera și chiar e ceva deosebit.
Îți mulțumim frumos!
Cu drag!
Pentru cei care vor să ia contactul, să se voluntarieze, să mai revitalizeze sau să monumentalizeze, vă găsesc unde, pe ce adresă, cum se adresează?
Ne găsesc în primul rând pe Facebook, acolo așa. Fie pe Asociația Arhe, fie pe Monumente Uitate, fie dacă e să-mi pun cealaltă părere, la Institutul Național al Patrimoniului, pe www.monumenteuitate.org, în curând pe www.arhe.ro, mai așteptăm. puțin. De asemenea, mai avem, pentru cei care vor să exploreze castele și conacele din România, noi organizăm și niște tururi culturale, prin care plimbăm oamenii prin tot felul de locuri faine, nu doar castele și conace, și biserici fortificate, și ateliere de meșteri locali, și păpică în livadă, mâncărică bio, tot felul. Castle Break se cheamă proiectul și ne găsesc pe Facebook pe Castle Break sau pe castlebreak.ro.
Mulțumim tare mult!
Mersi!
Seară frumoasă și s-a mulțumim încă o dată! Irina Leca pentru toată lumea!
Lucky number, lucky station.